Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Making of a Manager ni Julie Juo ay isang praktikal na aklat sa pamamahala para sa mga taong bagong humahawak ng koponan at para rin sa mga veteranong leader na gustong suriin ang kanilang paraan ng pamumuno. Mula sa karanasan ni Juo bilang leader sa Facebook, ipinapaliwanag niya na ang mahusay na manager ay hindi likas na ipinapanganak, kundi nahuhubog sa pagsubok, pagninilay at tuloy-tuloy na pagkatuto. Hindi ito aklat na nakatuon sa mga engrandeng teorya lamang. Tinutukoy nito ang araw-araw na gawain ng manager tulad ng one-on-one na pag-uusap, pagbibigay ng puna, pagkuha ng empleyado, pagpaplano at pagpapatakbo ng pulong. Sentro ng aklat ang ideya na ang trabaho ng manager ay hindi paramihin ang sariling nagagawa, kundi tulungang makagawa ng mahusay ang buong koponan. Sa malinaw at tapat na tono, inilalarawan nito ang paglipat mula sa pagiging individual na mahusay sa trabaho tungo sa pagiging taong lumilikha ng direksyon, tiwala at kondisyong kailangan upang umunlad ang iba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglipat mula sa individual na tagagawa tungo sa tagapagpalakas ng koponan. Iyas sa pinakamahalagang linya ng pag-iisip sa aklat ay ang malaking pagbabago sa papel ng isang taong napopromote bilang manager. Bilang individual na kontributor, karaniwang nasusukat ang halaga sa kalidad, bilis at lawak ng sariling output. Kapag naging manager, hindi na sapat na ikaw ang pinakamagaling gumawa ng trabaho. Ang mas mahalagang tanong ay kung nagiging mas malinaw ba ang direksyon ng koponan. Mas mabilis ba silang nakakagawa ng mabuting desisyon at mas nagagamit ba ng bawat isa ang kanilang lakas? Kaya inililipat ni Juo ang focus mula sa personal na paggawa tungo sa paglikha ng mga kondisyon para sa sama-samang resulta. Kabilang dito ang pagtatakda ng malinaw na layunin, pag-aalis ng mga hadlang, pag-uugnay ng magkakaugnay na trabaho, at pagtulong sa mga tao na umunlad. Mahirap ito para sa bagong manager dahil maaari niyang gustuhin siya pa rin ang sumalo sa pinakamahirap na gawain. Ngunit kung palagi niyang ginagawa iyon, nagiging bottleneck siya at nawawalan ng pagkakataon ng mga kasama niyang matuto. Hindi ibig sabihin ito na dapat lumayo ang manager sa aktual na trabaho. Sa halip, dapat niyang piliin kung saan pinakamalaki ang epekto ng kanyang oras. Ang mahusay na manager ay nagdidisenyo ng malinaw na sistema ng paggawa sa halip na maging tagasalo ng lahat ng problema. Ikalawa, tiwala at kredibilidad bilang tunay na pinagmumula ng impluensya. Binibigyang diin ng aklat na hindi automatikong nagiging leader ang isang tao dahil lamang mayroon siyang titulo. Maaring may formal na otoridad ang manager sa paglalaan ng gawain, pagsusuri ng pagganap o pagdedesisyon, ngunit limitado ang tunay niyang impluensya kung wala siyang tiwala at respeto ng mga tao. Mahalaga ito lalo na sa mga trabahong nangangailangan ng malikhaing pag-iisip, teknikal na paghuhusga at bukas na pagtutulungan. Hindi makukuha ang pinakamahusay na ideya sa simpleng pag-uutos. Kailangang maging ligtas para sa mga kasapi ang magtanong, tumutol, umamin ng pagkakamali at maglahad ng problemang hindi pa lumalaki. Ayon sa direksyong inilalatag ni Juo, nabubuo ang kredibilidad sa pare-parehong kilos. Kabilang dito ang pagtupad sa pangako, pagiging handa sa mahihirap na usapan, patas na pagtingin sa mga tao, at malinaw na pagpapaliwanag ng mga desisyon. Mahalaga rin ang pagpapakumbaba dahil ang manager na kunwaring may sagot sa lahat ay maaring magtulak sa iba na manahimik. Sa konteksto ng lugar ng trabaho sa Pilipinas, kung saan malakas ang pagpapahalaga sa pakikisama at paggalang sa nakatataas, kapaki-pakinabang ang paalalang ito. Ang paggalang ay hindi dapat mauwi sa takot magsalita, responsibilidad ng manager na magbukas ng espasyo para sa tapat, ngunit maayos na pag-uusap. Ikatlo, one-on-one at puna na malinaw, napapanahon at may kasunod na pagkilos. Tinuturing ng The Making of a Manager ang regular na one-on-one na pag-uusap at mahusay na puna bilang pangunahing kagamitan ng pamamahala, hindi bilang dagdag na administratibong gawain. Ang one-on-one ay pagkakataon upang malaman ng manager ang kalagayan ng trabaho, mga hadlang, ambisyon sa karera, at mga alalahanin ng bawat kasapi. Hindi ito dapat maging simpleng status report dahil ang impormasyong iyon ay maaari namang makuha sa ibang paraan. Mas mahalaga ang mga usaping hindi madaling lumabas sa pampublikong pulong tulad ng kakulangan sa suporta, hindi pagkakaunawaan sa prioridad, o pagnyanais na magkaroon ng bagong hamon. Kaugnay nito, kailangang tiyak ang puna. Ang malabong pahayag gaya ng magaling ka naman o kailangan mong maging mas mahusay ay hindi nagbibigay ng malinaw na susunod na hakbang. Mas kapaki-pakinabang ang pagtukoy sa isang nakikitang kilos, paglalagay nito sa konteksto ng epekto nito sa koponan o resulta, at pag-uusap kung ano ang maaaring baguhin. Mahalaga ring tiyaking pareho ang pagkaunawa ng manager at empleyado. Maaring iba ang intensyon ng nagsasalita sa mensaheng natatanggap ng kausap, lalo na kung may agwat sa posisyon o kultura ng komunikasyon. Sa halip na ipagpalagay na malinaw na ang lahat, dapat magtanong ang manager kung paano naunawaan ang puna at kung anong suporta ang kailangan para makakilos. Ika-apat, pagkuha ng tao bilang pagbuo ng kakayahan ng organisasyon sa hinaharap. Hindi inilalarawan ni Zhuo ang hiring bilang isang problemang kailangang mabilis na tapusin dahil may bakanteng posisyon. Sa halip, itinuturing niya itong pagkakataong hubugin ang kakayahan, pamantayan at direksyon ng koponan sa hinaharap. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang maling pagkuha ay hindi lamang usapin ng isang mahinang individual na pagganap. Maari itong magdagdag ng pasanin sa pagtuturo, lumikha ng tensyon sa pagtutulungan at magpababa ng pamantayan ng buong grupo. Kaya dapat magsimula ang manager sa malinaw na pag-unawa sa tungkulin. Ano ang aktual na problemang lulutasin ng taong kukunin? Anong kakayahan ang kailangan ngayon at alin ang maaring matutunan sa paglipas ng panahon? Ano ang magiging hitsura ng mahusay na pagganap sa papel na iyon? Ang mga tanong na ito ay tumutulong upang ang panayam ay hindi lang maging paghanap ng kahanga hanggang resume o komportableng pakiramdam sa kausap. Ipinapaalala rin ng aklat na hindi laging dapat manaig ang sobrang pagiging pamilyar sa isang kandidato. Maaring may taong hindi perpekto sa panayam ngunit may malinaw na potensyal, kaugnay na kasanayan at kakayahang matuto. Gayunman, kailangan pa rin ng maingat na paghuhusga at magkakatugmang pamantayan. Ang layunin ay hindi kumuha ng kapareho ng manager, kundi bumuo ng koponang may mga lakas na nagpupuno sa isa't isa. Panghuli, kultura, pagpupulong, at pagpaplano bilang mga sistemang nagpaparami ng epekto, ipinakikita ng aklat na ang pamamahala ay hindi lamang serye ng pribadong pag-uusap sa bawat empleyado. Kailangan ding bumuo ang manager ng mga ritual at proseso na nagpapadali sa mahusay na pagtutulungan. Dito pumapasok ang kalidad ng mga pulong, pagpaplano, at kultura ng koponan. Ang isang pulong ay may halaga lamang kung malinaw kung bakit kailangang magkita ang mga tao, ano ang desisyong kailangang maabot at ano ang susunod na pagkilos pagkatapos nito. Kung wala ang mga iyon, nauubos ang oras ng grupo nang walang nadaragdag na linaw. Sa pagpaplano naman, mahalagang iugnay ang pang-araw-araw na gawain sa mas malawak na layunin habang kinikilala ang mga panganib at pagbabagong maaring mangyari. Hindi sapat ang gumawa ng plano sa papel. Kailangang regular na suriin kung may natututuhan ang koponan at kung dapat baguhin ang direksyon. Ang kultura ay nakikita sa mga paulit-ulit na kilos, hindi lamang sa nakasulat na halaga ng kumpanya. Halimbawa, kung pinahihintulutan ang mapanirang asal dahil mataas ang output ng isang tao, ipinapakita nitong mas mahalaga ang panandali ang resulta kaysa sa malusog na pagtutulungan. Maring ipinapayo ni Zhuo na huwag palampasin ang ganitong asal. Ang manager ang nagtatakda ng pamantayan sa paraan ng kanyang pagresponde at ang maliliit ngunit pare-parehong desisyon ang bumubuo ng kapaligirang pangmatagalan. Bilang pagtatapos, ang The Making of a Manager ay pinakaangkop para sa mga bagong manager, mga individual na kontributor na pinag-iisipang tumanggap ng tungkuling mamuno, at mga leader na nais ayusin ang batayang gawi sa pamamahala. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga namumuno sa maliit na negosyo, organisasyong pangkomunidad, o mabilis lumalaking koponan dahil pareho pa rin ang mahahalagang hamon, ang paglinaw ng layunin, pagbuo ng tiwala, paglinang ng tao, at paglikha ng maayos na sistema ng pagtutulungan. Hindi ipinapangako ng aklat na may iisang formula para sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, nagbibigay ito ng mga praktikal na tanong at pamantayang maaring gamitin sa paghatol sa sariling desisyon. Iyon ang isa sa lakas nito. Hindi nito tinatrato ang management bilang koleksyon ng utos o teknik para makontrol ang tao, kundi bilang responsibilidad na tulungan ang isang grupo na makamit ang mas mahusay na resulta nang hindi isinasakripisyo ang pag-unlad at dignidad ng mga kasapi. Namumukod ito sa maraming aklat sa pamumuno dahil direkta nitong tinatalakay ang mga karaniwang gawain ng unang beses na manager, mula sa one-on-one at feedback hanggang hiring at pagpapatakbo ng pulong. May kontekstong teknolohiya at disenyo ang karanasan ni Zhuo, kaya maaring kailanganing iangkop ang ilang halimbawa sa ibang industriya. Ngunit nananatiling malawak ang gamit ng pangunahing aral nito na ang mabuting manager ay hinuhubog sa sinadyang pagsasanay, tapat na pagkatuto mula sa pagkakamali. at malinaw na malasakit sa kakayahan ng kupunan. Kung gusto mong sumuporta Julie Jo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.